На протягу стагоддзяў рымска-каталіцкі касцёл застаецца неад'емнай часткай гісторыі беларускага народа. Праз даступныя і зразумелыя вобразы ён імкнуўся данесці да людзей спрадвечныя каштоўнасці добра, міласэрнасці, спагады і любові да бліжняга, спрыяў развіццю лепшых традыцый, адукацыі і мастацтва. Аказаўшы значны ўплыў на станаўленне адметных духовных традыцый і культуры беларусаў, сёння ён з'яўляецца важным сацыяльным інстытутам у нашай краіне і карыстаецца вялікім аўтарытэтам у грамадстве. Актыўна дапамагае людзям, садзейнічае на абыцці імі духовных і маральных каштоўнасцей, ажыццяўляе вялікую дабрачынную і сацыяльную дзейнасць, праводзіць работу па захаванню гісторыка-культурнай спадчыны беларускага народа. Шматвяковая традыцыя каталіцкага касцёла ў выкарыстанні лацінскай мовы як мовы зносін для ўсіх католікаў дазваляла ім быць пачутымі і зразумелымі ў любым кутку свету і ў любым каталіцкім храме. Аднак 20-е стагоддзе прынесла сусветнай супольнасці мноства дасягненняў і змен ва ўсіх сферах жыцця. Каталіцкі касцёл таксама не застаўся ў баку ад змен і абнаўленняў. У сярэдзіне мінулага стагоддзя каталіцкім касцёлам было прынята эпахальнае рашэнне, якое дазволіла яму быць больш зразумелым яго шматмільённым вернікам. Рэалізацыя гэтай сапраўды знакавай падзеі працягваецца і ў нашы дні, суправаджаючыся ў тым ліку і перакладам богаслужэбнай літаратуры. І гэтая падзея – добры знак, бо сваю родную мову мы увабралі з малаком маці і павінны з трымценнем перадаць нашым дзецям і ўнукам. Наша мова – гэта наш культурны код, тое, што адрознівае нас ад усіх у свеце, робіць нас унікальнымі і самабытнымі, што дазваляе нам звацца беларусамі –